Көрнекі байланыс және географиялық ақпараттар жүйелер бөлмесіне қош келдіңіз. Географиялық ақпараттық жүйелер ауқымды контекстік тұрғыдан студенттердің оқу тәжірибесін қолдауға арналған оқыту технологиясы ретінде қолданылады. Бұл білім беруге интеграциялау, кеңістікті ойлау саласындағы дағдыларды арттырады. Осылайша, оқушылардың кеңістік сауаттылығы дамиды. Бұл технология онлайн білу беру үшін қолайлы болып саналады. Бөлме қабырғада орнатылған 20 монитормен, 2 тасымалданатын сенсорлық дисплеймен жабдықталған. Интерактивті сенсорлық дисплейлер оқытушыларға көбірек оқу мүмкіндіктерін ұсынуға және оларды белсенді оқу процесіне баулуға көмектеседі. Тақталар демонстрация жасауға мүмкіндік береді. Оқушының ынтымақтастығын, оқуға қатысуын және бірлескен жұмыс мүмкіндіктерін арттырады. Бұл дисплейлерді тасымалдауға болады және оларды жоба негізінде топтық жұмыстар мен презентациялар үшін оңай пайдалануға болады. Егер сізге визуалды байланыс бөлмесін пайдалануға қосымша нұсқаулық қажет болса, ILH-ке хабарласыңыз. Ал техникалық қолдау үшін IT Help Desk қызметіне хабарласыңыз.